în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de părintele arhidiacon Marian Gigină de la Pupitrul Tehnic. Dragi ascultători, alături de noi, în cadrul emisiunii Slujirea Aproapelui de astăzi, am invitat pe doamna Alexandrina Dediu, cunoscut realizator de emisiuni Radio TV. Doamne ajută și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre.
Doamne ajută, mulțumesc mult, părinte, pentru această invitație.
Pot să spun că este o onoare pentru mine să v-am invitat în cadrul emisiunii mele, pentru că vă admir modul în care realizați emisiunea atât în mediul radio cât și în TV de foarte multă vreme și bucuria mea crește pe măsură ce dumneavoastră veți împărtăși astăzi motivele pentru care v-ați hotărât să urmați această carieră, o carieră destul de grea. Și aș vrea ca prima întrebare pentru dumneavoastră chiar aceasta să fie: de ce v-ați hotărât să urmați carieră în radio, televiziune? Pentru că ți-ai blocat oarecum viața privată nu prea mai este, toată lumea te cunoaște, unii te iubesc sau alții
mai puțin. Da, așa este. Este o întrebare cu foarte multe răspunsuri pentru mine. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș spune că nu am gândit niciodată că voi fi jurnalist. O întâmplare, sau poate nu o întâmplare, a făcut ca să intru în această meserie destul de grea, dar extraordinar de frumoasă, în care m-am descoperit pe mine și am descoperit foarte mult din ceea ce înseamnă omul în general cu toate ale lui. Inițial m-am pregătit să devin inginer chimist pentru că era o modă la vremea în care eu făceam Facultatea Politehnică la Timișoara înainte de Revoluție. Lucrurile s-au schimbat, am devenit un inginer șomer direct, a trebuit să primesc indemnizație de șomaj, a fost șocant pentru mine, dar nu mi-am pierdut speranța. Am stat o bună perioadă fără să am loc de muncă, m-am descurcat așa cum Dumnezeu a îngăduit. Pot să spun că am și tricotat ca să-mi câștig banii necesari traiului și nu mi-e rușine de asta. Am descoperit că sunt un foarte bun meseriaș pe latura aceasta, tot un fel de latură artistică, pentru că reușeam să, poate puteam să fac o afacere din asta, nu m-am gândit la vremea respectivă. Rămânând fără loc de muncă, s-a evit ocazia că am primit într-o zi un telefon de la o prietenă care aproape m-a forțat să merg la un interviu pentru că la o televiziune locală se angajau reporteri.
Când se întâmpla asta mai exact?
Se întâmpla în anul, să nu greșesc, 1998. Chiar în timpul verii, era luna august, 20 august a fost examinarea, mă rog, un concurs destul de dificil, nu mai participasem niciodată la un interviu, nu știam despre ce este vorba, m-am rugat la Dumnezeu, o altă prietenă mi-a făcut un CV, nu știam la vremea respectivă cum se face un CV și așa împinsă de la spate am ajuns în fața unei comisii de examinare, am dat probă de telegenie, o probă scrisă în prealabil, un test foarte important, trebuia să știi în primul rând literatură și să ai o cultură generală destul.
Și o dicție cât de cât.
Și o dicție, da, asta a contat la telegenie și dicție era următoarea probă care s-a dat a doua zi. Din 20 am rămas două persoane și așa a început totul. Când am făcut prima știre la televiziune, am fost foarte emoționată, mi-am anunțat toate rudele să se uite seara.
Se întâmpla în turnul Severin?
Se întâmpla în turnul Severin, da. Okay. Se întâmpla în turnul Severin, abia apăruse de 2 sau 3 ani Terasatul, că așa se numea
era
televiziunea.
Era un debut și pentru televiziunea
Era un
respectivă,
debut, da.
Da,
și pentru televiziune. Era prima televiziune care se înființase și încet, încet, din reporter de știri, am devenit și realizator de emisiuni în paralel, pentru că mi s-a oferit domeniul cultural și cel economic. Am realizat așadar... De atunci, din 1998, m-am axat pe domeniul acesta cultural și ca să ajung la ceea ce discutăm astăzi, eram omul care totdeauna realiza știrile religioase. Când erau sărbătoare, mergeam la biserică, așa i-am cunoscut pe preoții din parohiile Severinului și am început să simt că e ceva care mi se potrivește. Spuneați la început că nu prea mai ai viață personală, este adevărat, dar când intri în acest domeniu, ți dai seama că nu mai poți să faci altceva. Cel puțin în cazul meu și după 14-15 ani, acesta este sentimentul. Mi-ar fi foarte greu să încerc să fac altceva pentru că media mi-a oferit o deschidere extraordinară și încet, încet am descoperit oameni, lucruri, am descoperit laturi personale pe care nu le știam. Am învățat că pot să abordez o discuție cu oricine, nu m-am temut că este ministru, că este un director de școală sau de instituție. M-a ajutat foarte mult să mă deschid eu, în primul rând, către oameni. Și în același timp, din experiență în experiență, am învățat cum să-i deschid și pe oamenii cu care intru în contact, pentru că trebuie să ai putere de convingere, să poți să dialoghezi cu oricine.
O dezvoltare personală, urmând apoi să încercați să o influențați cu ajutorul acestor abilități. Haideți să ne întoarcem puțin în timp, să ne întoarcem, mai bine zis, în 1998, la prima emisiune.
Da, prima emisiune a fost cumplită pentru mine, cred că vă referiți la emisiunea în direct. Făceam în paralel, da, asta am uitat să spun, de fapt făceam trei activități în paralel. Făceam știri, mergeam pe teren, realizam reportaje, aveam două reportaje pe săptămână, domeniul economic și cultural, dar când era nevoie realizam și emisiune în direct. Prima emisiune în direct a fost cu multă tensiune pentru mine. M-am trezit în fața camerelor de luat vederi și aveam sentimentul că toată lumea va fi cu ochii ațintită pe fiecare cuvânt pe care îl voi rosti. Cu siguranță așa se și întâmpla, dar nu chiar la nivelul la care mă gândeam eu și făcusem o adevărată dramă în suflet. Vroiam să-mi controlez emoțiile, nu cred că am reușit de prima dată, sunt sigură că s-a văzut că îmi tremura vocea, poate nu am pus cele mai potrivite întrebări. Era tracul unei emisiuni în direct pe care trebuie să o controlezi timp de o oră. Ești tu cu invitatul și știți foarte bine ce se întâmplă atunci când ai un interlocutor care poate vorbește prea puțin, nu intră, nu dezvoltă subiectul. Iar pentru realizator este foarte dificil.
Modul în care pui întrebările, da, tu știi unde trebuie să ajungi cu subiectul.
Da, așa sigur este. Și da. Atunci, dar lucrurile s-au așezat pe parcurs. Astăzi nu pot să spun că nu mai am emoții atunci când realizez o emisiune în direct pentru televiziune, dar... A devenit un fel de obișnuință și îmi spun întotdeauna, Doamne ajută, înainte de a intra în emisiune, pentru că o oră pe care o ai în față într-o emisiune în direct poate să-ți ofere tot felul de surprize.
Sigur, sigur.
Plăcute sau neplăcute. Da. Și încet, încet am depășit și momentul acesta. Iar într-un final, după 7 ani, ca să ajungem și la Radio Lumina, a binecuvântat Dumnezeu să lucrez și într-un post de radio creștin. Nu m-aș fi gândit iarăși niciodată, spuneam că viața ne oferă foarte multe surprize, trebuie să știm cum să le primim și să le facem loc în inima și în sufletul nostru. La prima emisie radio a fost o catastrofă pentru mine din nou, după 7 ani, deși realizam o emisiune în direct la televiziune, nu mai lucrasem la radio. Teoretic ar fi trebuit să fie simplu,
dar practic
nu a fost așa. Nu am curajul nici astăzi, după alți 7 ani, să ascult prima emisie radio în care am fost încă o dată protagonist, dar cred că încet, încet toate intră pe făgașul lor.
Vă dau dreptate aici pentru că în urmă cu câteva luni de zile aveam o invitată care era pentru prima dată într-un post de radio, la emisiune radio, și spunea că eu am fost la televiziune, nu am nicio emoție.
Da.
Iar după ce am făcut înregistrarea, menționez, nu era o emisiune în direct, era o emisiune înregistrată, mi-a spus că am avut emoții mai multe decât am avut la televiziune, pentru că aici îmi vine doar un microfon în față, nu mă ajută nimeni cu nimic. Nu este ușor nici în radio. Deși este totuși o diferență, pentru că acolo ești și văzut și auzit, iar aici ești doar omul din spatele unui microfon.
Așa este, dar la radio foarte importantă este vocea și cum ți-o modulezi, pentru că ea transmite mesajul către ascultător.
Așa este, emoții o transmiți prin voce, nu exact. Prin mimică, prin gestic, da. Așa cum poți să o faci la televiziune. Haideți să rămânem totuși tot aici la diferențe între radio și televiziune, pentru că dumneavoastră ați acumulat experiență și deja treceți mai ușor de la radio la TV, de la TV la radio. Cât de mari sunt diferențe?
Acum pot să spun că trec mult mai ușor de la un domeniu la altul al comunicării, pentru că este vorba de comunicare până la urmă în toată această discuție. Trecerea, nu știu, cred că nu e prima dată, am greșit, nu este prima dată când sunt invitată într-o emisiune radio, dar este prima dată când sunt invitată într-o emisiune la Radio Lumina. Ar trebui să marchez momentul acesta și fac o mică paranteză. Mi-am adus aminte că prima mea tangență cu televiziunea totuși a fost în Timișoara, în timpul studenției. Se întâmpla exact după Revoluție, era în 1990, deci după 89. Am mers la un concert, iar în pauză au venit, bineînțeles, televiziunea era la începuturi, au venit o echipă de televiziune cu un reporter și un cameraman și mi-au pus un microfon în față, a trebuit să răspund la câteva întrebări. Ca prin vis îmi aduc aminte de asta, dar știu că, cred că sub impulsul emoției am turuit una într-una. Cu siguranță pentru cei care realizau reportajul respectiv am fost un interlocutor foarte bun. Dacă mă întrebați acum ce am spus, nu știu, dar mi-am adus aminte de asta. Dacă ar fi să spun care dintre cele două mi se pare mai interesantă sau îmi place mai mult, mi-ar fi foarte greu. Radioul îmi place pentru că emisiunile radio uneori am curajul să le ascult. Când se dau în reluare, când am un invitat și atunci parcă mi-e mai simplu să mă aud pe mine, nu să mă și văd. Și fac analize și zic, uite, aici aș fi putut să fac așa, acolo aș fi putut să pun altă întrebare. În schimb, la televiziune nu mai pot să urmăresc în reluare emisiunile pe care le realizez în direct. Unele dintre reportaje îmi place să le revăd și cele mai dragi sufletului meu sunt cele cu tematică spirituală și cele care sunt realizate în satele Mehedințiului și nu numai. Sunt o împătimită a vieții la țară, pentru că am trăit-o, am cunoscut-o în copilărie, atunci când mi-am petrecut toate vacanțele la bunici, în comuna Dumbrava, și am cunoscut viața așa cum este, viața aceea arhaică de care vorbeam odată, pură, fără prejudecăți, fără masca pe care în mediul urban oamenii și-o pun pentru că trebuie să apară în fața celorlalți într-un fel anume așa cum ar vrea ei să apară. Nu, lăsat acolo, oamenii sunt naturali, sunt ei cu ale lor și sunt ei cu înțelepciunea lor. Apoi, în afară de viața aceasta arhaică, și când spun arhaică, cu adevărat să știți că am cunoscut viața arhaică de la țară. Satul bunicilor mei s-a schimbat și cred că m-a ajutat mult în această carieră în media, faptul că am avut acea copilărie. Mi se întâmplă să merg la sat și să caut un miros anume, nu-l mai găsesc, pentru că nu mai sunt construcțiile pe care eu le-am cunoscut. A intervenit modernismul și atunci, odată cu bunicii care au dispărut multe.
Mi-aducem aminte acum, spunând de acel miros, mi-aducem aminte de Marcel Proust, În căutarea timpului pierdut.
Exact, În căutarea timpului
pierdut. Căutăm un gust sau un miros care
da,
să ne amintească
toți îl
de
căutăm.
Ceva care ne-a plăcut.
Care ne-a plăcut, da. Îl căutăm de multe ori până obosim, dar nu încetăm a-l căuta, pentru că, de fapt, ne căutăm pe noi. Ce ne-a plăcut foarte mult și ce ne-a înnobilat sufletul, asta sunt convinsă că s-a întâmplat. Și am mai descoperit în satul bunicilor mei viața spirituală, așa cum era ea odată, pentru că bunicul, a mai spus-o în multe emisiuni și îmi face plăcere să repet asta, bunicul avea un adevărat ritual când se apropia sfârșitul de săptămână și se pregătea de liturghie. În fiecare sâmbătă, bineînțeles că nu era fântână în curte, se căra apa cu cobilița de la distanță destul de mare. Am prins vremuri când nu era curent electric și am stat la lampă, am înțeles cum au cusut bătrânele, tinere ele odinioară, toate aceste costume populare la lumina lămpii. Și cred că a fost ceva magic. Și am mai învățat că bunicul se pregătea pentru ziua de duminică, făcându-și baia, care avea să-l împrospăteze, pentru că mergea într-un loc sacru,
așa, sigur,
o curățire totală, scotea hainele de biserică din dulap, le așeza frumos acolo să le aibă dimineață, se primenea și... Noi copii fiind eram mai leneși de multe ori, nu participam la toate liturghiile cu el. Îi părea rău să ne trezească din somn dimineața, dar când se întorcea de la slujbă, n-am să uit niciodată imaginea pe care o avea, atât de senină. Bine, bunicul întotdeauna a fost a avut o înfățișare pentru mine angelică. Dar atunci când venea de la biserică, de la liturghie, avea altă lumină pe față, pe care eu o percepeam atunci, dar aveam să o realizez abia mai târziu.
Iar asta... Maturitatea intelectuală, iată, ne face să conștientizăm
exact ce ni se întâmpla.
Importanța lucrurilor prin care am trecut și de-abia acum, când am ajuns la o maturitate intelectuală, ne dăm seama de bogăția pe care am avut-o la noi și am pierdut-o.
Da, de aceea și mai vreau să mai adaug aici în tot ceea ce realizez pe plan profesional, încerc să aduc prin imagine, prin voce, prin reportajele pe care le realizez, să aduc părticica aceea de trăire și în viețile tinerilor care astăzi nu mai au tangență cu așa ceva. Mulți dintre ei nu știu poate cum arată vaca. Am auzit copii care spun că vaca este mov.
Da.
Pentru că ei n-au văzut-o decât la televizor.
Sigur, da.
Este trist, dar adevărat. Trebuie să ne îngrijoreze și trebuie să facem astfel încât lucrurile să intre pe făgașul normal, fiecare la locul lui de muncă. Dumneavoastră în parohie și sunt sigură că îi chemați aproape pe copii și le explicați de fapt ce înseamnă eternitatea. Noi, prin atât cât ni se permite, prin emisiunile pe care le realizăm prin reportaje, știri.
Foarte frumos spuneați de acei copii care spuneau că vaca e mov.
Da.
Așa e, trebuie să facem ceva cât încă mai putem.
Cât încă mai putem.
Avem vaci.
Da, da,
pentru
da.
Pentru că
da,
vom
da,
ajunge
da, da.
Cu tehnologia atât de departe încât copiii da. Nu vor vedea decât pe anumite înregistrări vechi cum arăta un animal. Și nu mai putem să vorbim poate peste 20 de ani dacă vor mai putea să pună mâna pe vreun animal real. Asta este, din păcate, o realitate tristă.
Și internetul care astăzi vine așa, se introduce în viețile oamenilor și mai tristă ale copiilor, pur și simplu retezându-le acest drept la copilărie.
Păi este greșeală, trebuie să recunoaștem acum că ați deschis acest subiect, că este și greșeala noastră, a părinților.
Adevărat, așa
este. Și noastră oamenilor, în general, că îi dăm posibilitatea să ocupe atât spațiu.
Exact.
Din comoditate, de multe ori poate și eu îmi las fetița la calculator ca să mă lase puțin să stau liniștit.
Da.
Îmi dau seama cât de mult greșesc.
Da, și în timp se vor vedea
rezultatele. Pentru că e o afecțiune virtuală pe care o primește acolo.
E clar că trăim, nu știu, la limita între generații, cred că se vor produce mutații foarte mari în următorii ani. Eu chiar mi-am propus să mai păstrez multe dintre materialele pe care le-am realizat, mai ales în satele acelea îndepărtate în care cu greu ajunge cineva. Poate într-o bună zi nu vom mai putea să vorbim despre lumea satului decât din acele imagini. Sunt sigură că este o generație care încet încet se duce, iar locul ei, nu știu de ce altă generație va fi luat în condițiile în care satul înseamnă acum internet, înseamnă televiziune care strică foarte mult
atunci,
sufletul
săteanului. Materialul creat de dumneavoastră va deveni o comoară a identității
arhivă,
noastre.
Da.
O comoară a identității
O comoară a identității și, nu știu, cred că avem, așa cum spuneam și mai înainte, avem fiecare această obligație morală de a nu lăsa lucrurile să o ia razna, să tragem câte un mic semnal, printr-o emisiune cum realizați dumneavoastră, printr-o știre de televiziune, printr-un mini-reportaj, printr-un film realizat și așa mai departe.
Sigur că da, însă trebuie să recunoaștem că și în media generațiile noi vin cu idei noi.
Cu idei noi, așa
e. Să subliniez acum sinceritatea din vocea dumneavoastră și nu cred că poate cineva să conteste acest lucru. Foarte sincer am spus, nu am vrut să mă fac reporter, asta a fost conjunctura.
Da, a fost.
Să priveam ieri o reluare a unei emisiuni de la o televiziune locală în care toate acele tinere fetițe, că nu pot să le spun altfel, eu de mică mi-am dorit să mă fac reporter și făceam tot felul de chestii în fața oglinzii ca să... Eu cred că dăruirea adevărată vine dintr-o întâmplare, așa cum a venit și la dumneavoastră.
Este posibil, dar să nu uităm că acele fetițe, așa cum le spuneați și cu, pe bună dreptate, sunt în altă generație și s-au născut cu lucrurile acestea de mici. Noi am avut un singur post de televiziune, un singur canal. La ora 10 nu mai privea nimeni la televizor. Eu zic că a fost partea bună a lucrurilor, axându-ne strict pe acest segment, pentru că ne-am putut face o cultură generală de la televizor, așa cum erau cele două ore de program, și lăsând la o parte tot ce însemna îndoctrinare comunistă, dar cine a vrut să-și facă cultură teatrală, cinematografică...
Puteai să citești, nu aveai TV, dar puteai,
da, puteai
să citești
și atunci... Da, atunci vine noua generație cu 130, 40, 50 de canale de televiziune în care se prezintă tot felul de ciudățenii de
acum
multe ori.
Acum nu mai citesc o carte, văd filmul.
Văd filmul, dar ce este mai tragic, de multe ori văd pseudomodele la televiziune și nu prea mai pot să hotărască unde este valoare și unde este non-valoare. Nu au modelul. Modelul real, și cred că asta este cea mai mare tragedie care i s-a putut întâmpla omului actual, tânărului care intră în viață neavând reperul cultural, valoric.
Doamna Dediu, din păcate ușurel ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Însă...
Aș fi vrut să vă povestesc multe despre filmele de spiritualitate pe care le-am realizat mănăstiri din țară și din străinătate.
Cu siguranță o să facem o altă emisiune în care să invităm și colegul
Angel
Dumitrana, care sigur are multe de spus, ați colaborat foarte mult împreună. Însă ce aș vrea să ne spuneți spre acest final de emisiune, iată că au trecut 14 ani, aveți 14 ani de experiență
radio. Nici mie
nu-mi
vine să cred.
Radio, televiziune. Ce puteți spune despre acești 14 ani? Au trecut în zadar sau au trecut cu folos?
Eu zic că au trecut cu folos și acum, fără a fi lipsită de modestie, aș vrea să le mulțumesc tuturor oamenilor pe care îi întâlnesc zilnic și care îmi adresează un zâmbet sau mă opresc pe stradă și îmi mulțumesc pentru ceea ce fac zi de zi pentru dânsii. De acolo vine răsplata, de la omul de pe stradă care nu te cunoaște, care îți zâmbește. Mi se întâmplă de multe ori să mă abordeze oamenii pe stradă ca și cum m-ar cunoaște de o viață. Nu pot să-mi permit să le spun, dar noi ne cunoaștem de undeva, pentru că bănuiesc că mă știu de la televiziune sau dintr-o emisiune radio. Și atunci, pentru mine este ca un balsam și ca o reenergizare. Cred că nu au trecut în zadar, pentru că dacă ar fi trecut în zadar, oamenii n-ar fi reacționat. Sunt sigură de asta, mi-am dat seama în timp, pentru că nu vă gândiți că în primii ani oamenii reacționau, nu reacționau. De la un anumit moment dat au început să reacționeze și eu de atunci am început să-mi pun semne de întrebare. Prima dată am crezut, aoleu, acum o să mă mândresc. Am stat în banca mea, aș vrea să mă credeți, vă spun cu sinceritate, că atunci când cineva mi-adresează laude direct, devin foarte încurcată, mă emoționez, mi se gâtuiește respirația și întotdeauna îmi vine în minte un cuvânt care mă zmerește de foarte multe ori. Mi-a spus un părinte, n-aș putea să spun cine, pentru că am cunoscut prin natura meseriei, slavă Domnului că am intrat în lumea asta, foarte mulți preoți și duhovnici. Mi-a spus un părinte că Sfântul Ioan Gură de Aur, atunci când era lăudat, plângea. De ce credeți că plângea? Pentru că știa că cu fiecare laudă, încet, încet o să îi se ia harul. Și atunci asta a fost pentru mine exact ca un moto, ca să mă țină, pentru că niciodată nu putem să spunem că suntem noi buricul pământului, nu este adevărat. Așa cum spuneați la începutul emisiunii, unii ne plac, alții nu ne plac. Important este ca mesajul nostru să ajungă la inima cuiva și să îl zidească sufletește. Eu cred că asta este cel mai important lucru și mulțumesc lui Dumnezeu pentru întâmplarea care nu cred că este întâmplătoare și șansa de a lucra într-un domeniu la care nu am visat niciodată.
Doamna Alexandra Dediu, vă mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră. Vă lansăm de pe acum invitația de a participa și la o altă emisiune împreună cu colegul nostru, Angel Dumitrana.
Cu mare drag.
Pentru că mi-aș dori să vorbim mai mult despre aceste documentare extraordinare pe care personal le-am văzut, realizate în satele mei din Țene. Și sunt sigur că ar fi un subiect foarte interesant și pentru ascultătorii noștri.
Cu mare drag.
Încă o dată vă mulțumim și vă așteptăm și cu altă ocazie.
Doamne ajută, să rămână pentru invitație.
Dragi ascultători, vă reamintesc că în cadrul emisiunii noastre a fost invitată doamna Alexandra Dediu, realizator Radio TV. Până la o nouă reauzire pe calea undelor, părintele Daniel Săvescu de la Pupitrul Tehnic, părintele Marian Gigină, vă spun Doamne ajută și nu uitați, rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de radio Lumina.